Ekimena psikopedagogian esku hartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromezurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia Goizoro 9 baxua ikastegieta Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Amabi, hogeita amabi, goizeroko asaioaren, bueno, ba, azken, ba, ia txampan sartzen gara. Eta gaurkoan, aste arte honek ere bererekin dakar, bueno, ba, ekimena psikopedagogiara, ba, bisita. Gaur ere be, mentxe gurekin dugu Idoia Apaolaza. Kaixo, Idoia, egunon?
Bai, egunon.
Aste arte hon, Idoia, zer moduz?
Ondo,
bueno,
ondo,
duela... badijoa. Oixe, badoa, pixkanaka pixka aurrera. Duela gutxiera itzein genuen, aurreko ostegunean, gogoan duzu, ezta?
Bai, hori da, bai, bai, musikoaren gainean, eta berriro ja, hori da, ez, eskolara bueltatzea, eta, bueno, rutina bueltatzea dena, ez?
Oixe, da, rutinara itzultzea edo, bueno, hori, astrenetik aurrera, atzotik aurrera, ba, ikastetxe askotan, etxe askotan, erabeak, gazteak, eta Idoia, gaur, beste gai garrantzitsua dakarkizu, zeren, bueno, agian kosta egiten zaigun gai bati buruz hitz egingo dugu gaurkoan, ezta? Edo hitz egingo dugu gaurkoan.
Bai, hori da, barkamena, eta nik uste gaurko saioa gehiago dagoela bideratuta helduai, ezta? Beste da aurretaz hitz egiten dugu, baina, bueno, nik uste gaur enfokea pixka bat zentratu nahiko nukena dara hori heldua, heldua eta gurasoen ikuspegin, bai.
Bueno, gure ikuspegitik, gure, ez dakit jarrerarekin ere erlazionatu ote daiteken, zeren, bueno, barkamena eskatzea, oroar, guztio dakigu, asko kostatzen den ekintza bat dela. Batzuek agian bai, barneratu bat dute, baina ez dakit nik ehuneko handi batean, esango nuke, kosta egiten dela, ez, barkamena eskatzea, Idoia.
Bai, hori da, aurrak, bueno, aurrak askotan automatikoki esaten dute, zehian heldu batek esaten dute, eskatu barkamena, eta orduan, ba, esaten dute barkamena, ez, baina ondo jakin gabe, barkamenak zentzu dauken. Baina, helduak badakila barkamenak lotzen du arrotasun puntu batekin, ez da? Hau da, ahulda debe puntu batekin, eta askotan, ba, ez da barkamena eskatzen, batez ere famili barruko erlaziotan, lagunen arteko erlaziotan ere bai, eta hor sortzen da, ba, gaizki ulertuak, renkoreak, eta horrek askotan giroa gaiztotzen du, eta zenbait kasutan, ba, familian eta, ba, ez hitz egitea, ez? Eta hori, ba, bai da, ez, ez garrantzitsua dan, ba, barkamena eskatzea eta barkamena beste ikuspegi baikor batetikan begiratzea.
Arrotasuna eta ahuldadea aipatu dituzu, egia da agian gehienbat ahuldadearekin beti lotu izan dela, ezta, barkamena eskatzearena. Ze beti badirudi, bai, bueno, guk arrazoia dugula eta inorri ez diogula inolaz ere ba barkamenik eskatu beharrik.
Bai, hori da. Pixka bada biluztea, norberak onartzea, ba, gertatu dan gatazka horretan edo gertatu dan ekintza hortan, ba, gaizki egindula. Orduan, gaizki egindula onartzea, ja, ikusten da zerbait txarra izango balit bezala, zerbait ahula, zerbait ezin dugun egin, eta hor da, ez, norberaren arrotasun horrek, ba, askotan egiten duna da hori. Ez, kosta egiten da bestean ikuspegian jartzea, bestean larruan jartzea, eta egiten duna da, ba, esaten duguna, ez, arrotasun horrek, ba, bat amalez, hainbat eta hainbat, harremanak gaiztotzen ditu.
Egindako min hori edo bai, sortutako min hori nolabait ere erreparatzeko modu bada? Egoera hori konpontzeko modu bat ere bada?
Bai, noski. Noski, egoera bat konpondu behar balin badugu, horre kontutan eduki behar dugu norekin konpondu nahi dugun. Hau da, benetan pertsona hori maite dugun bai edo ez, edo ze binkulu dauken, ze garrantzia dauken gure bizitzan. Eta gero konpondu nahi badugu baita ere beste pertsonak ere eduki behar dugu jarrera bat ere, ba, bueno, ez ulermenera iristeko. Bestela azkenean bukatu daiteke elkarrei trapuzekina botatzen eta agian egoera okertuta, ez?
zuk ere diozu ezin dela beti edozer gauzarengatik barkamena eskatzen ibili, ezta? Ezertan ibili, ez? Ze egia da ere, bueno, noiz edo noiz ezagutu dugu, ez? Norbait beti barkatu eta barkatu esan da esan ari den hori, ez? Ez dakit, azkenean bere funtsori, benetako funtsori ere galtzen duelako, ez? Barkamen eskatze horrek.
Bai, eta gainera arraro behiratuko genuke esan gaunuke baino barkatu, zergaitik, ez? Beti barkatu, ez? Eskatu behar da, noski bai, ez? Eta hanka sartzen badugu hori da, ez? Onorbeak onartzean sartu duela eta humiltasun horretatik ere esatea, bueno, ba, barkatu, edo hau ez du nola egin behar, edo hemen hau gertatu da, eta horrela egin izan banu, ba, beto, ez? Zer irutzen zaiz, oza, modu konstruktibo baten, ez? Egoera bati buelta eman, eta hor normalean denok ongi hartzen dugu, eta hortikan eraikitzen hasten ja, hori da, ez? Beti barkatu, ba, genean, bo, gauza guztik bezala, ez? Beti, eskerrik asko esaten nahi belin magiare, ba, zentzua galtzen du, ez?
Esa, ipatu duzu aurrek nahiko barneratua dutela, egia da ere, agian, ez direla jabetzen, ez? Barkamen askatzearen balio hortaz, baina, bueno, orduan, gure kasuan, helduen kasuan, zergatik kostatzen zaigu hain beste, barkamena askatzea?
Bai, hori, alde batetik esaten ari garena, ez? Horrek eskatzen digu autoinstrukzio, basa, norbea bere burua begiratzea, ez? Alde batetik esatea, bueno, aber, zer gertatu da hemen, eta gertatu dan gauza honetan, nik ze papere eukidet. Zagian, nik nire papera ez da izan egokina. Bai, bi azarretzen dianen, beti bi aldek zerbait daukate, ez zerbait egin dute gaizki.
Ardura, alde batek gehiago. Batek zein besteak du, ez da, ardura.
Bai, ez dago, batek dena arrazi guztia daukena, hori imposiblea da, hori ala da. Orduan, pues, alde batetik esaten duguna, ez, onartzea, bueno, gertatu da nontan nik ze papera eukidet, nola erantzun diot, eta orain, ba, erantzun horren aurrean, ba, nola erantzun godet, ez, ze berenetan nahi detena da, ba, dizkidatu, ez, dizkidatu, ba, nahiakin, edo aizpakin, edo semea, edo alabarekin, eta nik orduan nola ingo dut, ez, orduan, modu humil batean ere jun behar da, ze ulertu behar dugu beste pertsonaren minduta egongo dala, eta askotan minduta gaudenen, arrotuta, bai, erantzuten dugu. Eta askotan, ba, arrotasun horrek ere egiten duna da, naiz eta bestaldeak ere deseatzen egun barkatzea, ba, egiten duna da egoera gaiztotu, ez? Orduan, bueno, kontuz, reprotxeak ere asko botatzen dira, orduan, umil jongo geha eta reprotxeak ez ditugu gotako bestela.
Bai, gauza asko bai. Leporatzen diogu elkarri, ez da, horrelako egoeratan. Barkamena askatzeak ere, trapuzarrak nolabait ere astintzea ere ekartzen du berarekin, ez? Eskatzen du. Bai. Kosta egiten zaigu hori ere, ez? Askotan ere ez dugulako, ba hori, ba gaizki egin duen hori ba azaleratu nahi edo agian ez dakit, beste batek leporatzen balima digu edo gutxienez edo aurpegiratzen balima digu agian guk egindako hori ez dagoela bate ondo, batzutan ere kosta egiten zaigu pentsatzen dugulako agian zentzu txarrean diola, baina modu konstruktibo batean balima da, ba,
bai. Ez? Hori da. Bai, baina hori horre ere beste esaten digu modu konstruktibo alma denok onartzen dugu, ez? Baina ja, reprotxe, leporatu edo segun nola esaten duen, mezua nola esaten duen, gu ere defensa moduan jartzen ja, ez? Orduan, kontuz, mezuaren nola botatzen dugun eta nola iristen dan beste pertsonaren gana, ez? Horrek esaten du, eskatzen duguna da, kontzientzi edo, bueno, lanketa bat egin behar dela, ez? Behin traputxar horiek, trapuzar horiek astindu dianen eta ondo bideratu bada, barkamena prozesu hori ja, zikloa edo atea itxi egiten da, ez? Eta orduan ja, onarpenaren bitartez zauria sendotu egiten da. Baina ez badugu barkamen ziklo hori ondo izten, zauria irikita egongo da. Orduan, sufrimentu bat sortuko dio pertsonari, ez?
Jarrera edo, helburua bentsate, noski, ba, garrantzitsua da. Eta barkamen askatzeak ere askotan entzun izan dugu, indartsuago egiten gaituela. Naiz eta asiran, horrela ez dirudien arren, ez? Edo...
Bai, horrek humiltasun bat sortzen du eta gero gertutasun bat, ezta? Eta horrek, bai, ze pertsona barkamena eskatzen duenak bere zauria izten ari da, sendatzen ari da. Besteak, naiz eta besteak gero haian jarrera txarra duki, ez? Baina zu behintzat humiltasun horrekin gerturatu zea pertsona horrengana. Orduan, zure zauria sendatzen hasten da. Orduan, horregatik da hain importantea, ba, barkamena beste ikuspegi bat ematea, ikuspegi baikor bat eta ikuspegi sendatzailea ematea.
Eta jakina da ere, noski barkamena eskatzea kostatzen balin bada, gehien bat agian ingurukoekin aretak gehiago kostatzen zaigula, ez? Ba, sanitartekoekin, famili giroan balin badaude, lagun giroan balin badaude.
Bai, hori da. Askotan, hala da, gehien inporta zaigun pertsonakin da gehien kostatzen zaiguna barkamena eskatzea. Eta gehien deseatzen gaudena, eh? Horregatik da importantea esaten nahi nintzana, ez? Hausnartu, zekertatu dan, bakoitzak bere puntua edo bere erruzama, ez da nola esan, onartu eta modu konstruktibo batean ba eraikitzen hasi.
Beti jartzen gara besteekiko egoera batean pentsatzen, baina norberak bere buruarekin pakeak egita ere oso garrantzitsua da, ezta? Hori tarteka egin marko genuken ekintza bada, Idoia.
Ba, nik uste ekintza garrantzitsuenetako bat norbea bere buruarekin pakean bizitzeko. Baina horrek ere beti izaten ari naizen da, ez? Implikatzen du ba ikustea, ez? Ba, norberan barrean ikustea, gero ze harremanak eduki ditun, bueno, familiko harremanaz, aurtzaro okidu, bueno, horrek ekartzen du, baina beti ere onarpenatikan, ez? Inori leporatu gabe gauza, baizik eta onarpenatikan, bai.
Norberak bere burua maitatze ez duen bitartean, bakea, barkamen askatzeko, bidea zailagoa da?
Bai, baina baita ere da, bide bat norberak bere burua maitatzen hasteko. Bai, norberak aztertzen duen ja heldua danen, ba, bere aurtzaroa, ze harremanak izan dituen, ba, bere gurasoekin, ze apego mota eukidun, bueno, ze ingurutan bizitu dan, bueno, hor aztertzen duen eta barkatzen danen, edo onartzen duen edukiduna ez dela izan, ba, honen kulpa, edo bestean kulpa, edo honek gaizki egintzulako zerbait, ja hasten da norberan bakea egitea, eh? Norbera bere buruakin bakea egitea, eta norberak bakea egiten duen baitare aukera ematen dio bere burua onartu eta maitatzeko. Nik uste dena prozesu badala.
Prozesu luze bat izaten da batzuetan, baina bueno, posible den prozesu bada, ez? Bidean ikasteko ere batzuetan, bueno, pixkate sufritu egin behar da, baina sufrimendu horrek ere berarekin ekartzen du, ba, irakaskuntza bat.
Bai, hori da, bai. Bai, bestela pertsona hauek sufritzen egoten dira baitare. Bai, askotan ansiedadea edo depresioaren oinarrian, ba horrelako gauzak egoten dira. Orduan berez ja sufritzen egoten dira. Orduan da, bueno, ba sufrimentu horri aurre egiteko modu bat.
Bueno, gaur Idoiarekin hortxe, barkamena eta norberak bere buruarekin bakeak ere egiteko, ba argibide txiki batzuk eman dizkigu Idoiak. Beti egon bezala xe, teoria badakigu, gero praktikan jartzea da kosta egiten dena normalean.
Bai. Bueno, baina teoria balin badago, praktikan jartzeko aukera badau. Ez balin badakigu ez dugu jarriko, ez da.
Hori da, bai.
Uztegi positibotikan.
Abia puntua zein den, ez balin badakigu, amaira gerista zai egiten da, ez da, normalean.
Hoi da, zinezkoa, bai.
Bueno, Idoia, ba, gaur, hortxe, gai hau jorratu dugu, eta eskarrega ematen izkizugu, gaur hemen beste behin gurekin egoteagatik, urrengo aste artean, ba, bestelako kontu batzuekin etorriko zarelakoan, bai?
Osondo, bai.
Bueno, zainuta, aste bikaina izan, Idoia, eskerrik asko.
Berdin, bai.
Vale, agur.
Agur.
Gerarte.